Ministarka unutrašnjih poslova optužila Iran da špijunira na tlu Australije. Također, ekonomija je na dnevnom redu u parlamentu. Ukrajinska vlada traži više naoružanja od saveznika. Ministarka unutrašnjih poslova Claire O'Neill optužuje Iran za špijunažu na tlu Australije i tokom svog govora na Australijskom nacionalnom univerzitetu je otkrila da je ASIO prošle godine zatvorio operaciju nadzora nad iransko-australijskim državljanima, ali naglašava da će Australija zaštititi prava ljudi u Australiji da kritikuju strane vlade. Postoje ljudi koji žive u našoj zemlji, koje prate, posmatraju, fotografišu i u njihov dom upadaju ljudi po nalogu strane sile. Ovo se dešava u Australiji. Za one države koje deluju u senci, mi imamo jednostavnu poruku, posmatramo vas, kaže ona. Gospođa O'Neill također kaže da Iran nije i jedina zemlja koja pokušava da špijunira na tlu Australije. Premijer Anthony Albanese kaže da će nastojati da ojača saradnju sa vladom ostrvske države Vanuatu u oblastima trgovine, bezbednosti i klimatskih promjena. Premijer Vanuatua Alatoi Ismail Kalsakau stiže danas u trodnevnu posjetu Australiji. To je prva posjeta Australiji premijera sa ove ostrvske države od 2018. Gospodin Albanese kaže da je to prilika da se saslušaju prioriteti koje će Vanuatu izneti tokom razgovora. Federalna vlada smatra da će Australija biti jedna od retkih velikih ekonomija na svetu koja će izbeći recesiju pod uslovom da se drži vladinog ekonomskog plana. Vlada i dalje izbegava da uputi javnu kritiku na račun guvernera Rezervne banke uoči njegovog pojavljivanja na senatskom saslušavanju sutra, uprkos rastućem pritisku koji dr. Philip Lowy trpi zbog 9 uzastopnih povećanja kamatnih stopa u pokušaju da odgovori na inflaciju. Inače, njegov mandat na mestu guvernera Rezervne banke ističe u septembru. Odluka o tome da li će mu biti produžen tek treba da bude doneta paralelno sa predajom izveštaja revizije o radu Rezervne banke. Pomoćnik federalnog blagajnika Steven Jones kaže da dr. Lowy ima težak posao, ali simpatije vlade su na strani onih koji su pogođeni povećanjem kamatnih stopa.
Our strategy is about complementing monetary policy, not
Naša strategija je da budemo u saglasnosti sa monetarnom politikom, a ne da je otežavamo rizik. Da pogrešimo je veoma visok, posljedice greške bi bile još veće. Mi smo nedvosmisleno na strani domaćinstava i na strani malih preduzeća, kaže on. Federalna opozicija nastavlja da optužuje vladu da svojom politikom pogoršava rast kamatnih stopa. Lider opozicije u Senatu Simon Birmingham kaže da vlada treba da smanji potrošnju kako bi prestala da vrši pritisak na inflaciju. SBS na srpskom, pregled vesti, 15:05 je. Bela kuća u ponedjeljak je pravdala odluku da obori 3 neidentifikovana objekta za 3 dana, ali i istovremeno priznala da nema nagoveštaja da su bili namijenjeni za špijuniranje, što je bio slučaj sa kineskim balonom koji je prvi oboren u američkom vazdušnom prostoru. Američka vojska još nije uspjela da utvrdi o kakvim objektima je reč, niti odakle potiču. 3 objekta su letela toliko nisko da su predstavljala prijetnju po civilni aviosaobraćaj, rekao je portparol Saveta za nacionalnu bezbednost John Kirby. Bidenova administracija još nema dokaze da su imali opremu za špijuniranje, niti da su pripadali Kini, ali zvaničnici nisu isključili tu mogućnost. Istočni ukrajinski grad Bahmut u ponedjeljak je bio meta žestoke artiljerijske vatre. Rusija je u ponedjeljak saopštila da su njene trupe napredovale nekoliko kilometara duž linije fronta u Ukrajini, dok Kijev tvrdi da su ukrajinske snage odbile ruske napade u nekoliko oblasti. Ukrajina od saveznika traži još oružja i municije kako bi preokrenula tok rata. Ministri odbrane nekoliko zemalja NATO-a trebalo bi da se sastanu danas u Briselu kako bi razgovarali o mogućoj daljoj vojnoj pomoći. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg rekao je da smatra da je dugo očekivana ruska ofanziva počela. Nema nikakvih nagoveštaja da je predsjednik Rusije Putin spreman za mir. Predsjednik Putin i Rusija i dalje žele da kontrolišu Ukrajinu. Vidimo da šalju više trupa, oružja, kapaciteta, rekao je Stoltenberg uoči sastanka ministara odbrane zemalja članica NATO-a. U ime svog klijenta Ilije Zerova, državljanina Rusije, beogradski advokat Čedomir Stojković podnao je u ponedeljak krivičnu prijavu protiv predsjednika srpske desnice Miše Vacića i još četvorice muškaraca zbog nasilničkog ponašanja i teških telesnih povreda koje su mu naneli nakon što je prekrečio natpis "Smrt Ukrajini" ispod murala podrške paravojnoj grupi Wagner. Prenosi Glas Amerike.
Ilija Zerov je državljanin Rusije i on je pretučen ovdje na Novom Beogradu od strane petorice napadača. Pretučen je dok je se borio protiv nacionalne mržnje, dok je se borio protiv grafita u kojem se pozivalo na smrt Ukrajine. Njega je pretukla grupa u kojoj je on identifikovao i prepoznao Mišu Vacića. Miša Vacić, kao što je poznato, je lider srpske desnice, ali ono što je također poznato jeste da je Miša Vacić direktno finansiran od strane Ruske federacije i od strane režima Vladimira Putina. BIA nije pozvala Mišu Vacića da ga pita šta je radio tamo, zašto je tamo išao, pod čijom je komandom i koji su mu zadaci u Srbiji.
Prema najnovijem istraživanju Biroa za društvena istraživanja Birodi, većina građana Srbije, 71,8%, smatra da Srbija ne treba da uvede sankcije Rusiji. Na pitanje kako Srbija treba da se ponaša prema situaciji u Ukrajini, istraživanje je pokazalo da većina građana misli da treba da bude neutralna, a 37,8% da treba podržati Rusiju. Kako je na predstavljanju istraživanja javno mnjenje u Srbiji i mediji rekao izvršni direktor Birodija Zoran Gavrilović, srpskom društvu je dominantan stav da su Evropska unija, Amerika i NATO zajedno sa Ukrajinom krivi za agresiju Rusije na Ukrajinu, prenosi Glas Amerike.
Rezultati kažu da je Rusija ta koja podržava vlast, 42%, dok 21% smatra da su Sjedinjene Američke Države te koje podržavaju opoziciju u Srbiji. Ono što je u stvari za nas, ovdje sve koji su radili istraživanje, bio veliko iznenađenje, jeste podatak da na pitanje ko doprinosi uspostavljanju vladavine prava u Srbiji, imamo da je u stvari Rusija sa 30,6% država koja najviše doprinosi vladavini prava u Srbiji, dok, na primjer, na drugom mjestu je Evropska unija sa 29,8%. Ono što je interesantno jeste da samo 6,5% građana smatra, odnosno tvrdi, da je Sjedinjene Američke Države te koje doprinose vladavini prava. Ono što također je jako interesantno, da 47% građana Srbije smatra da Rusija doprinose ekonomskom napretku Srbije, dok na drugom mjestu je Evropska unija, i u ovom slučaju imamo da samo 4,7% ispitanika smatra da je to SAD.
Zamjenik pomoćnika generalnog sekretara NATO-a Javier Colomina izjavio je juče u Beogradu da NATO podržava plan Evropske unije, odnosno francusko-nemački predlog za Kosovo, i da očekuje podršku tom predlogu i od Srbije. Posle sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, ministrom spoljnih poslova Ivicom Dačićem, Colomina je novinarima rekao da je najvišim srpskim zvaničnicima veoma jasno preneo tu poruku i dodao da će isto reći i zvaničnicima u Prištini. Colomina je ponovio stav da NATO apsolutno poštuje politiku neutralnosti Srbije i dodao da je Vučiću i Dačiću kazao da alijansa očekuje da ojača saradnju sa Beogradom koliko je moguće i koliko Srbija želi. Naveo je da je sa Vučićem i Dačićem razgovarao i o situaciji u regionu i da mi je preneo i umirujuću poruku o radu misije KFOR na Kosovu predvođene NATO-om. A komandant misije KFOR pod vođstvom NATO snaga, general-major Michele Ristuća, susreo se juče sa episkopom Raško-Prizrenskim Teodosijem, katoličkim biskupom Dodom Georgijem i muftijom Najmom Trnavom u komandi ove misije u Prištini. Kako se navodi na Facebook stranici KFOR-a, ovaj sastanak je bio važan događaj na kojem su učestvovali predstavnici različitih religija za istim slovom kako bi našli zajedničke tačke gledišta kao i da se osigura međunarodni dijalog i promoviše uloga verskih lidera u jačanju mira. Komandant misije KFOR je također naglasio posvećenost očuvanju mira, saradnje i napretka za sve ljude koji žive na Kosovu i Metohiji u skladu sa rezolucijom 1244. 15 časova, 12 minuta i 30 sekundi je. Slušate pregled vesti na SBS radiju na srpskom. Ismail al-Abdullah iz sirijske organizacije Bili šlemovi kaže da je 7 dana nakon razornog zemljotresa koji je pogodio njegovu zemlju situacija katastrofalna jer se još mnogo ljudi nalazi ispod ruševina, da se broj poginulih svakodnevno povećava. Kako kaže za N1, od samog početka su tražili pomoć Sveta i Ujedinjenih nacija, ali se niko nije odazvao. Na pitanje da li je ipak neka pomoć stigla u Siriju, kaže da su konvoji koji su došli bili zakazani pre zemljotresa i da je to redovna pomoć Ujedinjenih nacija. U međuvremenu, sirijski predsjednik Bashar al-Assad pristao je da pusti Ujedinjene nacije da isporuče pomoć Siriji kroz još 2 granična prelaza iz Turske u naredna 3 mjeseca, izjavio je danas šef Ujedinjenih nacija za humanitarna pitanja Martin Griffiths. Na sednici Saveta bezbednosti, a saopštile su diplomate, Griffiths se susreo sa Asadom u Damasku nedjelju dana nakon katastrofalnog zemljotresa u susjednoj Turskoj, prenosi Reuters. Sirijski ambasador u Ujedinjenim nacijama Bassam al-Sabah tvrdi da je Asadova vlada spremna da pomogne svima u Siriji. Dok tlo i dalje podrhtava, raste broj žrtava katastrofe veka, kako su je opisali Ujedinjene nacije, u strahu da bi mogao da dostigne 50.000 stradalih. Pomoć stiže iz više od 100 država. Republički seizmološki zavod Srbije u međuvremenu juče je za manje od 1 sata registrovao 3 zemljotresa u Rumuniji i 1 u Hrvatskoj, a prije toga i 2 slabija potresa u istočnoj Srbiji na području Majdanpeka i 1 na teritoriji Bora. Zemljotres jačine 3,8 stepeni po Richteru pogodio je sinoć i Grčku, saopštio je Europsko-mediteranski seizmološki centar. A vlada Novog Zelanda proglasila je vanredno stanje 3. put u istoriji zemlje, jer ciklon Gabriel donosi poplave, odrone, klizišta, velike talase. Ministar za vanredne situacije Kieran McAnulty rekao je da je zbog velike štete koju je naneo ciklon bilo potrebno uvesti vanredno stanje da se podrže ljudi koji su na udaru. Vanredno stanje u zemlji proglašeno je ranije samo 2 puta. Prvi put nakon zemljotresa od 6,3 stepena u Christchurchu 2011. i na početku pandemije koronavirusa. Oko 58.000 domaćinstava na Novom Zelandu ostalo je bez struje na severnom ostrvu, jer približavanje ciklona Gabriel je donijelo jake vetrove, kišu i odrone u okolini Aucklanda. Vatrogasna služba Novog Zelanda potvrdila je da je volonter vatrogasac ostao zarobljen u kući koja je skliznula niz brdo kod plaže u blizini Aucklanda, a drugi vatrogasac je izvučen, međutim nalazi se u teškom stanju u bolnici. I na kraju ovog bloka da kažemo da je nekadašnja prvakinja opere Narodnog pozorišta u Beogradu, mezzosopran Breda Kaler, preminula juče u 93. godini, saopštio je Nacionalni teatar. Mezzosopran Breda Kaler pevala je sa nekim od najvećih pevača druge polovine 20. veka, Placidom Domingom, Jose Carrerasom, Giuseppe Di Stefanom, Lučanom Pavarotijem, Nikolajem Gedom. Rođena je na Dorčolu u Beogradu i veliki deo njene porodice zbog svog jevrejskog porekla stradao je u holokaustu na stratištima Jajinci i Staro sajmište u Beogradu. Njeno ime zajedno sa imenima Đuđevačke Čakarević, Miloslava Čangalovića, Nikole Mitića, Biserke Cvejić, Radmile Bakočević i drugih vezuje se za takozvani Zlatni vek beogradske opere. Tokom blistave karijere odigrala je 61 premijernu ulogu kao i 710 predstava u Beogradu i 242 na gostovanjima. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas. Prema američkom vredi 70 centi, 65 eurocenti, 57 britanskih penija i 76 srpskih dinara, 12 para. Najznačajnije sportske vesti preneće nam Branko Cvetojević, da čujemo.
Navijačima Partizana zabranjen je ulazak u Moldaviju na utakmicu Lige konferencija između domaćeg Šerifa i beogradskih crnobelih. Kako javljaju srpski mediji, grupa pristalica Partizana zadržana je na aerodromu u Kišinjevu sa obrazloženjem da su Srbi i da su navijači Partizana. Njih 12, među kojima su i 4 devojke, smešteni su u odeljenje za deportaciju gdje čekaju konačnu odluku lokalnih vlasti. Kako je izjavila Mirjana Radosavljević iz Beograda, koja je jedna od 12 zadržanih putnika, njima su oduzeti pasoši i najavljeno im je da bi na aerodromu mogli da sačekaju petak i let nazad za Beograd. Čekamo pomoći Srbije i nadamo se da će ova situacija brzo biti rešena, rekla je ova 26-godišnja devojka. Beogradski mediji navode da su vlasti u Srbiji i fudbalski klub Partizan obavešteni o ovom slučaju i da se očekuje hitna intervencija kod moldavskih vlasti. A srpski fudbalski reprezentativac Darko Lazović bio je jedan od najzaslužnijih za pobedu Verone u utakmici italijanskog prvenstva protiv Salernitane. Lazović je u 31. minutu meča asistirao strelcu jedinog gola Sirilu Ngongeu i doprineo uspjehu svog tima koji se grčevito bori za opstanak u Seriji A. Istovremeno, fudbaleri Sampdorije i Intera odigrali su nerešeno 0-0, pa drugoplasirani Inter sada zaostaje za vodećim Napolijem čak 15 bodova. Igralo se sinoć i u engleskoj Premier Ligi, u jednom od najstarijih gradskih derbija na svetu. Liverpool je savladao Everton sa 2-0 golovima Salaha i Gakpoa. Bila je to prva pobjeda Liverpoola u 2023. godini i višestruki prvak Europe sada se nalazi na 9. mjestu na tabeli, dok je Everton u zoni ispadanja na 18. poziciji od 20 klubova.
I na kraju da pogledamo i vremensku prognozu u Pertu. Mestimično oblačno, 26 stepeni, sunčano je u Adelaidu sa 35, pretežno sunčano u Melbourneu sa 30 i u Hobartu sa 27. Delimično oblačno u Canberri 28, delimično oblačno je i u Sidneju sa 25. Mogući su pljuskovi u Brisbaneu 29 i pljuskovi ili oluja u Darwinu 33. U Beogradu utorak oblačno do 8 stepeni tokom dana. Čuli ste pregled vesti na srpskom jeziku na SBS radiju. Za sve najnovije posjetite sbs.com.au/news.